Čtvrteční podvečer, 6. březen roku 2014. 30-letý Miroslav z Pardubicka si už po několikáté nervózně telefonuje s maminkou své přítelkyně. 29-letá Katka měla před 2 dny odjet do Prahy kvůli nové práci, ale nikomu od té doby o sobě nedala vědět a její telefon je nedostupný. Přestože mladá žena v minulosti vedla dobrodružný život, rodině se vždy ozvala. A tak se Miroslav s její matkou nakonec dohodne, že dívčino zmizení půjde druhý den ráno nahlásit na policii.
Sdělil, že po tom, co se ráno vrátil domů po nakrmení zvěře, protože provozoval myslivost, že doma už nebyla a že mu měla říct, že si šla schánět práci, tak jak mu slibovala v průběhu toho jejich vztahu, a že má být na cestě někam do Prahy. Započalo klasické pátrání po pohřešované osobě, scháněly se kontakty blízkých osob, se kterými by mohla být v kontaktu nebo u kterých by mohla být, zároveň prověrky ve zdravotnických zařízeních a tak dál.
Vyšetřovatel František Vychytil vzpomíná, že případ převzala krajská kriminálka v okamžiku, kdy kolegové z územního odboru vyčerpali všechny možnosti. Prověřili trasu Praha-Pardubice, dotazovali se na letišti, kontaktovali cizineckou policii i zdravotní pojišťovnu a v médiích zveřejnili dívčinu fotografii. Mladá žena ale záhadně zmizela bez stopy.
Zpočátku jsme si mysleli, že opravdu někam mohla odcestovat, od toho míry odejít. I to okolí mu říkalo, že to zřejmě nebude holka pro něj.
Šéf kriminalistů Pardubického kraje Milan Šimek doplňuje, že případ prověřovali s tím, že dívku někdo mohl unést nebo i zavraždit.
My samozřejmě jsme pracovali hnedka na začátku s několika verzema. Prostě samozřejmě ona měla za sebou minulost, se stýkala i s takovýma pochybnějšíma lidma, kteří teoreticky taky mohli ublížit. Sama samozřejmě člověk nikdy tomu dalšímu do hlavy nevidí, jestli náhodou sama třeba se nerozhodla ukončit svůj život.
Za jejím zmizením mohl stát právě její současný přítel Míra, případně nějaké osoby z té její minulosti, zejména z té drogové. Nemohli jsme ani vyloučit, že může být v zahraničí, neboť se nám podařilo i dohledat, že měla strávit dovolenou v Arabských Emirátech, případně tady někde v této oblasti, s dobře situovanými osobami. Takže těch možností bylo několik.
Pardubická kriminálka se proto rozhodne zapojit do pátrání rozšířený tým. Operativec Jan Kuneš tehdy zamířil přímo za 30-letým Miroslavem, který její zmizení nahlásil.
Vzpomínám si, že to bylo pondělí odpoledne. Došli jsme za tím Mírou domů, dali jsme si schůzku a tam jsme se ho začali podrobněji ptát na okolnosti, za kterých ta Kateřina odešla z toho bydliště. On k tomu poslednímu dni řekl, že si došli spolu na oběd, pak šli nějak na koupy v 18.40 ve 6:45 zhruba. Přišli domů, pak chystali večeři, pak měli v úmyslu se koukat na film. Ten film, to si pamatuju, do dneška se jmenoval Habermanův mlýn, takže koukali na ten Habermanův mlýn. Říkal, že po tom Habermanově mlýně usnuli, spali až do rána.
On pak teda v ranních hodinách odjíždí svým autem zakrmit tu zvěř poblíž Pohránovského rybníka, což mu trvalo přibližně kolem 2 hodin. Tedy když se kolem 9 hodiny ráno vrátil domů, tak už doma nebyla.
Ta schůzka trvala asi hodinku, hodinku a půl. Pozval nás na kafe. Povídali jsme si příjemné posezení s tím, že když jsme z té schůzky odcházeli, tak jsme se na sebe s kolegou podívali a kontrolovali jsme jenom svůj pocit, pohled, názor na to, jak to na každého zapůsobilo. Už tam jsme se teda rozlišovali, kdy jeden z názorů byl takovej, že ten jeho příběh je celkem uvěřitelný. Ten druhý z názorů byl, že existuje i možnost, že si to celý vymyslel. Pro což hrála i ta skutečnost, že v průběhu té schůzky se o Kateřině bavil jenom v negativech. Nic pozitivního k ní neřekl, prakticky neprojevoval velkou lítost z toho, že ho tak náhle a nečekaně opustila.
Protože většinu informací měla policie právě od Miroslava, začali se operativci vyptávat mezi dalšími osobami z jeho okolí. Jednou z nich byla i bývalá přítelkyně.
Příjemná mladá žena. On se s ní rozešel proto, protože začaly neschody, které ale pramenily z toho způsobu života, který on vedl, protože on byl dělník v jedné továrně, chodil na směny, měl časově náročného koníčka, což byla myslivost. Nepotkávali se doma, večer on nebyl doma, chodil na čekanou nebo do lesa. Byl i sportovec, byl to boxer, ona byla spíš klidnější povahy, což mu nevyhovovalo.
Dívka potvrdila, že v listopadu 2013 se Miroslav na Facebooku dal dohromady se svojí dávnou známou Kateřinou a s ní se pak rozešel.
Kateřina byla úplně opak. Divoká, nespoutaná, znali se už od dětství, nekontrolovaná, neřízená střela, jak později se zjistil se drogovou závislostí, se schopností lhát, klamat, nedodržovat slovo a tak.
Když kriminalisté prověřovali informace o Kateřině, potvrdilo se, že jde o komplikovanou osobnost, která se pohybuje v drogovém podsvětí.
Neměla chuť pracovat, měla ráda peníze, jak se někteří o ní vyjadřovali v tom smyslu, že v okamžiku, když našla někoho, kdo jí byl schopný přijmout, zejména z mužů, tak se na něj nakontaktovala, o peníze ho stáhla a potom zase putovala dál bez jakéhokoliv vysvětlení, bez emocionálních vazeb.
Naproti tomu Miroslav si všechno ve svém životě poctivě vydřel. Pracoval, věnoval se myslivosti a thaiboxu. Operativci zjistili, že jako úspěšný sportovec se pohyboval ve světě bojových umění a zápasů v oktagonu a vedli to v patrnosti.
V okamžiku, když člověk má v sobě tuhletu agresi, tak už jsme obezřetní a dávali jsme pozor i zda se nevyskytnou nějaké informace podporující to, že by zatím mohl stát on.
Při prověřování událostí mezi 5. a 7. březnem, kdy dívka zmizela, se kriminálka zaměřila na pohyb v okolí Miroslavova bydliště.
Samozřejmě, že se začal skládat i obrázek, bezprostřední obrázek z toho místa odchodu z té ulice u letiště v Pardubicích. Měli jsme velký štěstí v tom směru, že v ulici byly kamery na jednotlivých firmách, takže částečný obrázek o pohybu a režimu těch osob, tak jsme měli v této chvíli.
Skutečně se podařilo zjistit to, co Míra říká, že skutečně v té době přijeli večer domů a potom bylo zaznamenané, že i teda ráno odjíždí a následně kolem té 9. hodiny ráno přijíždí. Nicméně shodou okolností z technických důvodů v tomto celém záznamu, který by dokreslil celou tu událost, chyběla přibližně hodina záznamu toho inkriminovaného, tedy v tu dobu, kdy on Míra odjíždí zakrmit tu zvěř, takže jsme opravdu nemohli vyloučit i to, že mohla sama z domu odejít, nebo pro ní přijeli nějaké osoby, se kterými byla v minulosti v kontaktu.
Kromě chybějícího záznamu, ale vyšetřovatelé z operativci zaujali drobné odlišnosti mezi výpovědí Miroslava a tím, co zaznamenaly kamery. Večer 5. března totiž ještě přeparkoval auto do dvora.
A pak teda už dál to bylo teda bez té vizuální kontroly a zaznamenali jsme ho až následující den ráno skutečně, kdy zase on s tím autem předchozí večer ještě nacouval dovnitř baráku a ráno s ním vyjížděl.
V tom případě, kdy jsme to porovnávali s tím, co on nám tvrdil, tak samozřejmě tam se nám zdály nějaké rozpory, takže to podezření tady výrazně zesílilo v tuhle chvíli.
Operativec Jan Kuneš s kolegou, tedy Miroslava P., znovu navštívili a snažili se získat více podrobností. Jeho vysvětlení Katčina zmizení se ale neměnilo a drobné rozpory vždy vysvětlil.
Neustále docházelo k tomu, že s kolegou jsme se zastavovali a docházeli za tímhletím Mírou, což přispělo k tomu, že jsme se v průběhu tohodle šetření, dá se říct, že i zblížili.
To nelze nazvat kamarádským nebo nějakým vztahem, jo, čistě se chovali profesionálně. Byl samozřejmě pro ně podezřelý v tu chvíli, ale přesto s ním mluvíte normálně o těch běžných věcech, hledáte nějaké nitky k tomu, jak se dostat dál a samozřejmě hlavně ty rozpory. Když s ním hovoříte dlouho o různých věcech, tak poznáte, prověříte si, že vám některé věci říká nepravdu a v tom případě se zase posouváte dál, že jste dobře.
Naznačoval nějaký informace, že by mohla odejít z důvodu toho, že už dál nechtěla poslouchat jeho narážky na to, aby si našla zaměstnání, aby přispívala do domácnosti. Naznačoval i její drogovou minulost, vazby na některé místa ve Středočeském kraji. Snažil se upoutat naši pozornost tak, aby jsme to šetření směřovali právě k těmhletěm drogovým deliktům a k těm vazbám na tu její drogovou minulost.
Ta celá věc se posunula v tom pohřešování v okamžiku, kdy rodičům Kateřiny do Prahy přišel v obálce občanský průkaz. Mysleli jsme si tady z té občance to, že buď to někdo mohl opravdu náhodně najít někde a zasílá to na adresu bydliště té Kateřiny, anebo to je účelové zaslání ze strany nějaké osoby, která má s tou samotnou událostí něco společného.
Občanský průkaz pohřešované Kateřiny přišel jejím rodičům poštou 3 týdny po jejím zmizení, přesně 26. března. Dopis někdo odeslal z Nymburku a daktyloskopie na něm neodhalila žádné podezřelé otisky prstů. Na výsledky genetické analýzy ze známky a chlopně dopisu si museli kriminalisté počkat. Nedůvěra k Miroslavovi P. ale vzrůstala, i když stále trval na své verzi. V posledních dnech sebejistě a ochotně poskytoval rozhovory pro bulvární média a hlásal svou nevinu. 3. dubna ale konečně přišel výsledek z genetiky a kriminálku nasměroval úplně jinam.
Byly zjištěny sliny na poštovní známce, a to osoby, která má drogovou trestnou minulost a byla v kartotéce policie. Takže tuto osobu jsme následně kontaktovali. Byli jsme přesvědčeni 100%, že tato osoba má něco společného s tou celou věcí.
Překvapený mladík z Nymburska ale policii upřímně odvyprávěl docela jiný příběh.
Když procházel s kyticí pro svou přítelkyni v parku na hradbách v Nymburku, tak ho měl oslovit neznámý muž s tím, že našel občanský průkaz. A protože má něco s rukou, dokonce mám za to, že snad mělo jít o zlomeninu pravé ruky, tak ho požádal o to, jestli by nebyl tak laskav a nenalepil známku na dopis a nevložil občanský průkaz do té obálky, že pak ji sám zašle poštou, hodí do schránky.
Vše potvrdili záznamy bezpečnostních kamer. A co víc, muž na nepříliš kvalitním videu nápadně připomínal Miroslava P. Bez důkazů se vyšetřovatel František Vychytil jen těžko mohl pohnout z místa. A tak se s operativcem Janem Kunešem rozhodli Miroslava přesvědčit, aby podstoupil vyšetření na detektoru lži.
To je jeden z kriminalisticko-taktických prostředků, který nám extrémně pomáhají v těch náročných situacích. A to z toho důvodu, že nám vyloučejí pravdu nebo lež, potvrdějí výpověď. Používáme ho jako doplňující způsob, když třeba protože to není důkaz, nelze k němu přihlížet jako k důkazu. Nicméně je to vodítko a my jsme neměli jakýkoliv problém jeho souhlas získat. Tam došlo ovšem k jedné poměrně zásadní věci, kdy jsme odjížděli na to fyziodetekční vyšetření, že Míra byl předtím na tréninku v 6 hodin večer a my jsme následující den kolem 7 hodiny, 8 hodiny ho měli vyzvedávat a udělat mu asistenci na ten kriminalistický ústav. A on nám v tu chvíli řekl, že nemůže odjet, protože na tréninku dostal takovou ránu do nosu, že má zlomený nos. Takovýhle zranění může být kontraindikace.
I když kriminalisté váhali, zda vyšetření provést, po poradě týmu Miroslava vyzvedli a odvezli ho do kriminalistického ústavu do Prahy. Potom, co zodpověděl první sadu otázek, vyžádal si Miroslav P. přestávku. A kolega z fyziodetekce Janu Kunešovi oznámil, že Miroslav z testu vychází jako nevinný a se zmizením přítelkyně nejspíš nemá nic společného.
A dál jsme čekali teda na výsledek té druhé poloviny, což jako zase mělo obrácený efekt. Ten samý pracovník, který nám říkal, že ten Míra prochází, tak jako vystoupil a říká, neuvěřitelný, je pozitivní, respektive, že ve všech otázkách, které teďka jsou, to znamená, neprošel jednoznačně. Z toho vyplývá, že se zmizením Kateřiny má něco společného.
Je okolo 12. hodiny.
Ano.
Pokud je vaše přítelkyně mrtvá, v době, kdy přišla o život, byl stav její těsné blízkosti?
Ne.
Z toho vyplynuly pro nás poměrně zajímavé věci, a to skutečně, že v okamžiku, když došlo ke smrti Kateřiny, tak Míra byl u tohoto přítomen. Dále jsme se dozvěděli, že smrt souvisí s několika mechanismy. Úmrtí, a to, že mělo dojít k použití střelby, k použití nože nebo nějakého ostrého předmětu, na místě měla být krev a pohřešovaná má být uložena někde v lese poblíž nějaké vody.
Otázky pro fyziodetekční vyšetření kriminalisté vystavili takticky, aby je odpovědi podezřelého Miroslava P. mohli nasměrovat v dalším vyšetřování.
Podle zajištěných stop, podle těch profilů jednotlivých osob, tak jsme se snažili vymyslet i způsob, jakým by teda ta Kateřina mohla zmizet, co se s ní mohlo stát. Tehdy bylo zajímavé, že na tom fyziodetekčním vyšetření vyšlo to, že ten Míra má přímou spojitost se smrtí Kateřiny, ale že ji zastřelil, že ji uškrtil, že ji pobodal.
Tým pardubické krajské kriminálky v zápětí Miroslava oslovil, zda svolí s prohlídkou svého domu a auta. A ten překvapivě téměř okamžitě souhlasil.
Bylo zajímavé, že poté, co se začaly odebírat v prostorech domu povýstřelové zplodiny, tak začal komunikovat s jedním kolegou z operativy o tom, co se tam odebírá, kde mu bylo vysvětleno, že to jsou povýstřelové zplodiny, a on začal na to reagovat tak, že určitě tam něco najdem, protože tím, že je myslivec a vlastník loveckých zbraní i krátkých střelných zbraní, tak mu tam jednou došlo k náhodnému výstřelu.
Stejně zareagoval, když se kriminalističtí technici snažili v kufru jeho auta nalézt stopy krve. Tvrdil, že krev určitě najdou, protože převážel sraženého divočáka. Policie ale v tlaku nepolevila a hned 14. a 15. dubna došlo k velké pátrací akci v blízkosti Pohránovského rybníka, kde byl 6. března ráno krmit zvěř.
Pro nás to tělo najít, to je klíčová záležitost. Měli jsme tam už v té době i ty speciální psy na vyhledávání mrtvol.
Asi 150 lidí, policejní hlídky, kynologové i potápěči, se snažilo najít jakékoliv stopy a především tělo Kateřiny. Přestože akce nebyla úspěšná, operativci z ní chtěli vytěžit maximum. A proto Jan Kuneš s kolegou Miroslava hned druhý den znovu navštívili v jeho domě.
Tou urputností těch kriminalistů musím říct, že se podařilo ho dostat do stádia, kdy to prostě psychicky sám nevydržel.
Poznal je osobně, věděl, že to jsou féroví chlapi a už dál nemohl unést to své klamání, lhaní a to, co udělal, tak se kolegům přiznal, že za smrtí Kateřiny stojí on a že jim ukáže i místo, kde ukryl tělo u toho Pohránovského rybníka.
Vyšetřovatel František Vychytil v citaci z policejního spisu připomíná první spontánní výpověď Miroslava P.
Doslova nám uvedl, moc krát jsem se chtěl přiznat, co se vlastně stalo. Ale vždycky, když jsem si vzpomněl na ty lidi z Katčiny strany, tak to ve mě zařadilo zpátečku, že to prostě nemůžu říct. Prostě jsem dál s tím vším bojoval. Viděl jsem, jak jsou všichni nešťastní, tak jsem prostě řekl, že musím něco udělat. Proto jsem vzal Katky občanku a poslal jí k ní domů na její adresu, s tím, aby si lidi mysleli, že někde je, že je v pořádku a někde žije. Jenomže já nevěděl, co dál. Bylo to už jenom čekání, co vlastně bude dál. Pak se u mě zastavil pan Kuneš s Otou a věděl jsem, že něco tuší nebo vědí. Na druhou stranu jsem i viděl, že to chápu, že tady nejsou od toho, aby mě zničili, ale v podstatě pomohli. Uvnitř sebe jsem začal cítit, že musím říct, co se opravdu stalo. Tak jsem jim to řekl.
Miroslav P. odvyprávěl, jak se 5. března večer s přítelkyní pomilovali a on ji pak omylem oslovil jménem své předchozí dívky. Strhla se hádka a on si prý uvědomil, v jak falešném vztahu žije. Kateřině řekl, ať odejde, a když na něj napřáhla ruku s nožem, zaútočil jako první. Tým vyšetřovatele Františka vychytila bezprostředně po přiznání. Odjel s podezřelým k rybníku Pohránov, kde Miroslav P. označil hrob dívky. V hloubce 80 cm kriminalisté skutečně nalezli její tělo. V prověrce výpovědi ve svém domě, následně s policejní figurantkou, která představovala zavražděnou dívku, kriminalistickému týmu ukázal, jak na něj přítelkyně napřáhla ruku s nožem a on, reflexně, sáhl po druhém noži a bodl.
Prostě jsem opakovaně žádal, ať prostě jde pryč a on ten byl dole. Pak prostě byl jako velký nápřah dozadu, že mě chce prostě zastavit. No a na to prostě já jsem šel lék a trefil jsem jí. A jak on ona nestíhala, tak to je rychlejší. Prostě byl nápřah a bylo hrozně rychlý.
Je v nápřahu ještě.
To bylo hrozně rychlý, já jsem praštil, jak jsme šli na ten. V podstatě takhle, tak jsem jí na ten bok.
Rozzuřený Miroslav zasadil dívce 8 bodných ran a když ležela na zemi, v útoku pokračoval paličkou.
Ona jako by přepadla trošku dopředu, ale ne na zem, prostě furt byla na těch rukách. A prostě jak jsem ráno opáknul, ta palička se zlomila.
Miroslav P. krvácející bezvládnou přítelkyni nechal ležet na zemi a odešel přes dvůr pro jednorázovou pušku, aby ji definitivně usmrtil 2 ranami do spánku.
Tam oba zámky, ano, vrchní zámek, protože tady mám uložený náboje. Tam jsem si vzal 2 náboje, zbraň a šel jsem zpátky do baráku.
Jakou zbraň jste tam vzal?
Ptáčnici.
Tak. Tady použijem teda maketu, co máme, tu pomůcku, vemte. Takže jste vzal náboje z vrchní. Tam jste, kolik těch nábojů bylo? Tak, co jste udělal?
No, šel jsem zpátky do domů, nebo šel. Co jste běžel jsem zpátky do domů?
Tak, vrátil jste se zpátky do domu, tak jste udělal co?
Tady, prostě odpíchal jsem, že se pak nevěděl, jestli chci nějakou pomoci. A byl jsem právě prostě, přelil jsem to.
Tak můžete to zase přiložit do jaké části té hlavy?
Asi tak, prostě šlo to takhle pod spánky.
Jednou jste vystřelil?
To jednání bylo zkratkovitý, impulzivní, pod vlivem alkoholu, jak sám říkal. V té poslední fázi se v úvozovkách zachoval jako myslivec, aby se netrápila dál, takže ji vlastně 2 střelil do té hlavy z bezprostřední blízkosti, ale pak dál prostě jednal uvážlivě.
Miroslav Katku v noci naložil do auta ve dvoře domu a ráno ji odjel zakopat na místo, kde to dobře znal. Ohlásil její zmizení a policii směroval na středočeské drogové podsvětí. Proto také odeslal dívčinu občanku z Nymburské pošty a oslovením neznámého muže kamufloval vzorky DNA ve slinách na poštovní známce.
Takhle propracovaný to zavedení nebo snaha o svedení té policie někam jinam, to myslím, že jsme snad u jiného případu ani neměli. Jo, kdy vlastně on se to snažil hodit na toho jiného člověka z toho kraje, věděl, že ona s ním byla v kontaktu, jo, Naštěstí teda musím říct, že se trefil do špatného člověka, kterého jsme měli v databázi, takže zaplať pánbu pro nás. Ty pachatelé prostě dělají chyby, kterých my se samozřejmě chytáme a naštěstí se nám to daří.
Na podzim roku 2014 probíhalo soudní řízení, ve kterém Miroslav P. vyjádřil lítost nad tím, že zmařil lidský život. Podle zjištění znalců netrpěl žádnou duševní poruchou a jeho rozpoznávací schopnosti byly plně zachovány. Přestože se za svůj čin omluvil, soudce před vynesením rozsudku připomněl jeho racionální chování po vraždě a snahu svést policii falešnými stopami.
Vrchní soud potvrdil trest, který uložil Krajský soud v Hradci Králové a to 17 let s tím, že poškozeným má uhradit nemajetkovou újmu ve výši 5 milionů korun.
Vlastně jakým způsobem on kamufloval ty věci, zakrýval i ta jeho skoro v uvozovkách drzost, že se vlastně dokázal prezentovat v médiích tím způsobem, že po ní taky pátrá na vlastní pěst, jak je smutnej po ní. Jo, prostě tak v zrcadle toho je to docela děsivý ve finále.
Snaha vyhnout se trestu a manipulovat policejní vyšetřování znamenala pro Miroslava P. nakonec vyšší trest, než kdyby se po vraždě v afektu okamžitě přiznal. Šéf pardubické mordparty Milan Šimek dodává, že odhalit sebelepšího lháře je jen otázka času.
Protože už člověk před sebou nějaký takový lidi, který se něčeho podobného dopustili, měl, tak byť se to snažil nějakým způsobem zakrývat, být takovej klidnej, ale taková ta nervozita, takový ty záchvěvy toho člověka v určitých okamžicích, když se na něco zeptáš, tak tohle nás taky určitě k němu jako navedlo.
Dá se říct, že samotný případ byl z kriminalistického hlediska jeden z nejzajímavějších. A pokud bych to mohl hodnotit a přirovnat, tak bych použil citaci Rady 20. z Mordparty ze 4, kdy uvedl pan Rada, byl to případ zapeklitej a čert nám ho byl dlužnej.